programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ilamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela masini sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Bakonzi babokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kubongisa makambo mabe na ngumba mokonzi Kinshasa.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayibo kengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale.
Lisanga lyoko ya bakambi to ba komando ba lingomba ADF likangemi na bayibo kengi ba ingumba beni lelo mokolo ma musala moko.
Ba wana ne ba tifale to kokanga bango to kotie bango na justice po ba repondre na eloko wana. Donc nous ne voulons pas to koma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basala ki attention te.
Tokosuki sabongo maintenant ka biso mokolo ma lelo na basango na biso na kombo ya Lokole na Alanga Nzembo Félix Wazekwa. Talama solo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamo ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse ya mokolo mwa lelo. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi batiki mosala na bango. Ezali bongo ministre d'État, ministre ya plan Christian Mwando, Chérubin Okengde, ministre ya transport, voie de communication pe désenclavement, pe Véronique Nkoul, vice-ministre ya santé publique, hygiène pe prévention. Félix Tshisekedi Mokonzi ya RDC nde asakoli yango na Bokutani, Bwambula Matari, Bwebosalemi lelo na ngumba Kinshasa. Ba ministre ba basato balingomba ensemble pour la République basakoli ete bazu mokano moye si mama naka to congrès à parti politique na bango ensemble pour la République, mais masale maki ongumba Lubumbashi mikulu miliki et pa iwapi Moïse Katumbi asakola maki beau candidat ya parti na YMP Bolongwi bon ensemble pour la République na Union Sacrée ya mokonzi wa ekolo na ngambo isusu ba ministre ba susu ba ensemble pour la République lokola vice premier ministre pe ministre amambi ya papa ya Christophe Lutundula, ministre Modeste Mutinga, ministre Serge Nkonde ya sport batikali na mbula matali pe basakoli ete balingi kotika la pene na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mikulu miliki na sanza ya sambo ya mubumbu ye Moindo Nzangi, ministre enseignement supérieur et universitaire asakola ka Bolongwi Boyer na lingomba eye ensemble pour la République pona kokela ya ye parti politique na kombo ya action des volontaires pour la relève patriotique AVRP. Moïse Katumbi asakola ke mikulu miliki ete akoza la candidat pona kuwele la kiti ya bokonzi wa ekolo na maponami mazali kuya na mobu 2023 mpe Bolongwi Boyer na Union Sacrée na kolobaka ete lingomba liye lisali mosala malamu te yango azumo kano moye mpona kobikisa ekolo. Bakonzi ba ekolo Congo démocratique bazali kolobela makoki makokotisa mosala ya kisoda mpona bato banso to pe service militaire obligatoire mpona kobundisa batomboki ba M23 pe kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique esakoli lobi loliki Gilbert Kabamba, ministre ya bobateli mpe ya kati ya ekolo Congo démocratique. Asakoli yango ntango ya bolakisi ya buku politiki ya bobateli lobi na engumba Kinshasa. Na mokanda moye mwana mboka Kabanda asakoli ete moto nyonso asengeli kozwa mateya ya mampinga ya mibu mitano to zomi pona kokela mampinga ya makasi ya kobate la ekolo. Kaka lobi loliki bakonzi ba police mpe ba FARDC balakisaki na etando eke bato mitano ba fundami kozala ba dongolo miso to ba espion ya ekolo Rwanda ba bazalaki na makasi ya kosala makambo mabe na ngumba Kinshasa mikolo mizali koya lokola esalemaka na bobomi bwa mokonzi wa kala wa ekolo Rwanda Juvenal Abiarimana mibu mileki esakoli bango. Basoda mwambe mpe civil moko bazwi etumbu ya liwa mpo na bobomi bwa baye ekolo Chine babale mpe bopengwisi mosolo pe minduki ya bitumba oyo esengelaki kosala misala na mampinga ma engumba Bunia na este ya ekolo Congo démocratique. Na kati na bango kati ya bato baye ba colonel babale Mukalenga Chendeko mpe Kayumba Sumaili bafundami na kobongisa kokotela mituka mie mizalaki komema baye ekolo Chine bayeba babale na mabanga matalo mpe wolo pene na badolare nkoto motoba moyo mozalaki na yango na motuka na territoire ya Irumu etuka ya Ituri omokoloma le 17 mars na mobu 2022. Bosengeli koyeba ete etumbu eyaliwa epesamaka mbala na mbala na République démocratique du Congo kasi ebongwanaka na ndenge ya système ya boloko ya bomoi mobimba. Esambiselo enene to Cour suprême ya États-Unis ezwi mokano ya kotika na esika mokano moye mozamaki na tango ya bokono bwa COVID-19 mpona kobengana bato baye babundaka mpona kokota na États-Unis na ndele ekolo Mexique. Ba eta koleka zomi na libwa batelemelaki mokano moye na kombo ya titre 142 mpona kobanga bokoti bwa bato baye batondi na ndelo ya mabele kati na ekolo Amerika mpe Mexique. Cour suprême ekokata lisusu penza penza likambulie na sanza ya mibale ya mobu 2023. Esambiselo enene ya ekolo Angola to Cour suprême epesi motindo ya kokanga biloko bya motuya ya miliard moko ya badolare biyebizali bya Isabel Dos Santos mwana mokonzi ya kala Nkondo José Eduardo Dos Santos mikolo miliki na malwazo ya kilibuso ya bapanzi sango. Isabel Dos Santos awangani mabe nyonso maye bazali kofunda ye pe afundi bisambiselo binso bya Angola na kozala na lipanda te. Papa François wa Roma sakoli lelo ete papa ya kala Benoît XVI oyo akitana kina ye na mibu tuku libwa na mitano azali na maladi makasi mpe azali kobondela mpona ye asengi bongo na bato banso na kotia ye na mabondeli na bango. Papa Benoît XVI oyo azali na kombo ya solo Joseph Ratzinger atikaki mosala na mobu 2013 mpona komitungisa mwabokolongono bwa nzoto kasi afandaka kaka na Vatican. Ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakonzi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion ba fundami kozala ekolo Rwanda ba bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisa maki lobi loliki na etando eke to nanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bomoto na bango to identité esakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe ba police nationale bazali minei mibale bazali banongi to ba espion ba ekolo Rwanda moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization. Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur oyo apesaki sango eye na bokutani na bapandi sango mardi lobi loleki banongi wana ya Rwanda elongo na baninga na bango ya ekolo Congo démocratique bakomaki mosika na makanisi mabe bazwaki kutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili esika bakanaki kosala mabongisi mabe mana
ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayibo kengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale. Banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile. Nakotala na kati ya telefone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu.
Banongi misusu bazali bongo koluka mapamba te lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebe lokola Kwango Kasai Kwilu Nord Kivu na Sud Kivu bolukiluki bozali kosalema pona bakangama elobi ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli suso
l'acquisition par ces espions
bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kobongisa makambo mabe bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe baelemato makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami
na nzela ya Twitter na ye molakisi elongi ya Rwanda ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana kina mabele ma ekolo Congo Demokratiki akomi ete bato wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda uto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai esengeli koyeba ete uto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokutana na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Congo Demokratiki ata kobiko lo biike bizali ko pamela toko la kisamo sapi na Rwanda kasi mokonzi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali ko pesa makasi na basimba minduki ya M23 Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Lisanga lyoko ya bakambi to bakomando balingomba ADF likangemi na ngumba Beni lelo mokolo mwa musala moko. Kuna na bakonzi babokengi babisika biye badongolomiso baye bazalaki kolengela kokotela bato mpe kosala bitumba oyitumba Beni e ngumba Beni na monyele ya ekolo Congo Démocratique o mikolomiye nywe bafeti. Tolanda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Na tango bayimboka ya ngumba eye ya Beni basilisi milimi ya mbuta mampe bazali komilengela mpona mayema buna nande ntango badongolomiso baye bazali komilengele mpona kozangisa kimia mpe kopesa bilelo na bayimboka pulusu na ngumba Beni nde epesi sango yango lelo na bapandi sango Nason Katembo Muara molobeli ya pulusu na ngumba Beni atatoli.
Kwanza ni mateni militaire
ezali na basokoto ya basoda ezwami pe basasi ezali isima ya bafandi koyebisa na biso ete ezali na bato mabe baye bazali koyenga yenga mpona kotia mobulu bafandi bakwa kolekisa feti ya bonana na esengo te kasi biso tosalaki mbanso mpe tolandelaki mambima ye na yango totiaki loboko likolo ya lisanga liye ya batomboki ADF babandaki kotia mobulu na engumba Beni toyebi ete mpe ezali na bilenge baye bazali kobuka bandako ya mpona ye bayimboka babiange mi kozala na ekenge ueleko eye ya bonane mpona kolakisa mosapi na moto nyonso eye bamoni ete azali na makanisi mabe esengeli kokumisa baepulusu mpe bafandi mpona mai nyonso bauti kosala kotia loboko likolo ya lipinga liye ezali mbambi mai ya esengo kasi tobiangi mpe bafandi kolala pongi ya nguma mpo ete oeleko eye ya bonane ezali na bato bamitema mabe toboyi mambi baokotela bato kati ya balopango
mpona
bango société civile ya bisika biye na monoko mwa Malikidogo Moïse ya société civile ya commune ya Bungulu asengi busambisa mibwa batomboki ba ADF baye bakangemi tuanda Moïse Malikidogo.
Cette fois-ci, bazoe loko wana avec attention et prudence et avec considération. So loko makambango e komi ba o wana bakozala responsable ekozala bakonzi oyo bakonstata ki eloko wana epi bazwaka information ya liboso ba wana nde bato ifale to tokokanga bango tokotia bango na justice mpo barepondre na eloko wana donc nous ne voulons pas tokoma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basalaki attention te au même moment tozosenga na population bazala plus prudent bazala prudente parce que eloko ya sécurité eza bato nyonso eza que le badon service à sécurité ne pas à la prudent ba ba na ko sala te na biso moko to za la prida soto moni ba suspect soto moni makambo oyo e ko sala mboka ville ya Beniez à la saboter to alerter mbala moko ba konzi ba zo na ba disposition
mikolomier ba ipulusu ba sili koti ya maobisika biike na ngoba Beni pona kokuli sabo kengi na eleko e ya bafeti Erikas Mwisi Beni Puna ulaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8,
na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC na Marius Muhunga o elobeli eye. Na manaka mabiso lokole eye tolandaka mikolo miso mia misato toko zongela lisolo eye tosolaki mikolo mileki na langa nzembo Félix Wazekwa na masolo na biso tobetaki lisolo ya boyokani boye bozongi makasi kati na ye na alanga nzembo Koffi Olomide tolanda bango. Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko anona mituna na biso to yambi yo po sango moko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yo na Koffi Olomide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya Opure. Tango na vandi na yo ki solo o na bime makambo za rêve ou bien za réalité Félix Wazekwa.
Za li réalité donc ça dire que je pense que ça peut être réciproque. Le talent, il fallait qu'il continue la collaboration. Il fallait qu'il collabore. Parce que, vous imaginez combien de combinaisons, Oyo Lelo, Congo et Zangi, dans les tous qui distant. Donc, on a dit que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de ça ne sert à rien. Souci, n'a pas de souci, je sais pour ça, ni, tu as dit qu'il y a des gens au Congo. Tu as dit qu'il y a un héritage à Kandate. Et on a dit que le bateau, il y a un conseil au Pesangai. To héritage au Pesangai, et ça a un problème na Bangote. So, on a héritage au Pesangai, la Sangai Mbongo, Bandaku, Babien, Batere, et on a ça dans le besoin. Et ça dit que yo, quand on a confité, ou l'inga pena, ou quand on a confité. Surtout que au Botano Pengate. Donc, il y a un problème là, ici.
Galaxie, quoi,
yo. Tout va bien.
Oui. Et où tu vas, tout zong, il y a un mouquet, comme Mabson Mbangu, t'en as dit que Boyokani, mais Bobebana, ma kasi to yebi e yo lobaka ke yo na Koffi Olomide boko solo la mokolo nzambe na satan boko solo la bon to kozongi la passé te mena na yeba processus tibo koma na niveau ana e uti wapi bandi mokolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zakili wa papa na ngai donc papa na nga Koffi na zakini na Paris il fallait na bonga ba c'était un samedi na bibon comme ça lundi ou mardi fona zanaksa sa pana ke na koma ke na Air France. On a son babie, dans mon téléphone, il est là. Numéro, n'a pas quitté mes naïmbi. Dans mon mamoko, voilà, il y a le binôme, mes condoléances, mon frère. Donc, avant d'aller pendant quelques secondes pour la répondre, n'a dit, c'est pas vrai. Donc, malgré les tous à la rabouille, mais Koffi, a consolé, n'a pas s'en appelé Cindy, tout solo, lui, président d'Engenini, vraiment, condoléances, mes condoléances, tout ça. N'a dit, très, très touché, à mon aké, jusque là, tout le monde a raté. Mais pour papa, n'a pas Koffi, Koffi, à l'axi, sagesse, ou à notre maturité, ou à la cause à la licolo, il y a pas problème tout ça nango pour n'a pas su comme la ngai. Je pense que il y a quelques éléments beaucoup déclencheurs il y a ça nango
et à partir à wana après
donc à partir à wana pe il y a pas que ce problème il y a matanga moi aussi je me suis comporté de la même façon mais ce qu'on trouve c'est la tête bat pas couffa la famille pour tout solo là donc ils allaient ici que moment moko il faut mani pe ko bengana te mon cher non mon qui obeta pas ibo mais que bané loko boy donc ça boy to mani ko pesa na ba conseil tout ça ti to longo na makamba ba conseil to komisko ko sek ensemble moni parce que ngala ko fiso to solo la 2 minutes c'est belle faut que mutu mwa sek sa moninga donc yesu na kuta ya ko neti donc na koti siko donc ça ici comme ya seka alors on s'entend très bien tu es qui peut comprendre le loko mo ko salini ni ba to ba kabola rabiso to ba za ko kabola biso za ki dans mingi ba musicien parce que ngala ko fito wele la elo mo kote.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a des gens qui, dans un premier temps, parce que, tout le monde, les réalités vont rester les réalités. c'est-à-dire que Kofi a sepe la kate nenge na komaki parole ya papa Wemba. Na mona ki lokone jena ki parce qu'il y a za yo kana te na papa Wemba. Alors que ngana za ki proche ta yeto solo la na biso bien, ngana kansa ki en tant que parolier na ko pesa na banze mona munu sona lingi. Tant na sala ki démarche na mona sepe la kate. Bon ça c'est rien. On les a dit ka benga inga et singa bi en tout cas on regrette un jour ne mo approcher papa Wemba. Ning le longa pe na komona ba problème na ye, yo po komona ba problème na ye. Voilà. Na comprenda ki ke a se pele na demarche wala te mais eloko oyo pendeze comme ki problème ezalini yala ki simplement ngai batwa ye bien ote nga pe na soka na zo pe ba mission musu ya Kofi mon ikutu ngani ikutu na bandaki ça dit que kozo na ndenge nini na sens ke bon na yoki nini te Eric Tutsi alongo na na quartier latin ngo yange za ki ndengona ai Eric Tutsi yaka no kase awa mais en tout cas na ebisio na ba mission na zo soki 4 5 ya quartier latin batika la pe ko beta te parce qu'il faisait tout pour ne pas mettre ici comme sousou mais et pas permis dans ses côtés
après donc musicien na yopenza ou bazako beta
voilà tout avant on a déjà tous avec ça on a bien été mais tant que sousou ba musicien tu dois comprendre que elle mot tout son na biso pena pour na biso monté tout son na ndipo nini ba julinga ba musicien na ngai a kuna ju dans 16 ou kuna ju mutu boye ya on kande son sa biso tant que comprendre que ba on ne ba tona ba sala ba comme na biso te tout monde donc on se chamaille pour rien. O lelo ninga na zana kiltira boya ta muta zunga orkestre mobimba. Na o lekaka na televizyon na lobi piske muto nga na banga ka alo wana kiltira pe yivi. Eza ka nga moko. Ata lelo muta nongwe na yi.
L'ironie du sort, ba musicien notama oyo ozako sepelate o Kofi Azwa, loko la Jos Diena ou encore Jessac, bango mbale ba zongi lisu sou na bozan la bango na group na yo, siko yo.
Ah oui, lelo Kofi o lomi dende to solo la bozan Etazini, bazo beta no nuka panga. On a appelé ça Liban de mourir ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un gros problème. Donc, tu as compris que tu as un peu de temps. On a dit que tu as un peu de Marius, mais tu as un peu de. Donc, on a juste confiné ma bête, à part que ma bête est nette, à ce moment-là, mes sénangaï. Or, mes sénangaï, tout le monde est là, bah, on va abandonner la bisso, c'est le bain terrain à bango, tout continue au landa, bango bête matin. Sauf Mikolona, peut-être, dans un besoin loco, à balo, qu'elle ne répète pas orchestre, mon boy, pour que les loco, wana, tout bousse la souguining. Ce qui est commis vraiment, qu'elle n'est d'ailleurs répété au yolingi, quota même l'orchestre. Donc, tu veux comprendre qui c'est. Na quartier la te ba longwe combien na quartier la te ba misse ba longwe belé mais ti le lo ba lo belé akoma Kofi na kintuna pays vi ba to longwe combien mais on parle aussi de wazé quoi donc tu veux comprendre que biso monde tout ça la actualité na biso c'est ne sont pas nos misses.
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, vous êtes à la Nzembo, titre Nango au pur. Mais t'as l'impression qu'il est sur le Nzembo, là, sur le Tinango, il a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, on a dit que nous avons un peu de temps, et nous avons deux modules. Nous avons un bandi, nous avons un changement, nous avons un changement, allez, nous avons aussi. Mais nous avons trois modules. C'est-à-dire que tu es un peu changé, et changé donc trois fois. Et puis, il y a un tchatcho. Autre chose, il y a un tchatcho. Donc, on a ébissio, donc, ça dit que nous sommes morts, j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba Webi, Bana Kongwa.
Alors, pour l'année, vous pensez à mon titre,
voilà, parce que, non, mais au moins, relation à Bissot, ça, moi, y a pire ndé, au pire ndé, au bon guissiamo. Donc, ma pureté, à ma yoto soukolinango, donc, non, nous sommes faits à la au pire, parce que, moi, y a saleté, quoi, sans que ça va tourner, moi, là, et côté, il y a sa relation à Bissot, bon côté. Voilà.
Mais pourquoi pour une bokanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolomide quand même beaucoup tanabino beaucoup bon permettre nga expression beaucoup bébé sangona nzembo moko té pour une bo sala album té.
Oui bon nga ina kota déjà la logique ya album souté on ni na sala boyi na sala studio na sala nzembo moko mona otoneno esa na langue ya bandombe bandombe baza batu ya est ya boko na biso ezali générique yango na promettre na biso batu tobina toneno toneno laksi bola muka fongola miso bola muka na pongi donc batu bola muka pete donc générique on a sali wana esa na moins de 5 minutes les gens vont se retrouver mais en même temps dans sala toneno wana ona maramoko na sala featuring na barakanam oni en même temps mona na uto sala featuring na papa josa la lingi banzo bimaka toujours na ba single. Alors, dans la logique à la singleté, mais ningi tosolola kina ko filomité to wina biso so un jour so yi wana zali nga mona bengi si la featuring un jour yi pa ko bengi sanga so yo za la souwe na yi e ko za la pele musuka deux fois te autant de fois biso to linga mais ana mutu musu pe ya ko vanda bo lobi ah na na posa wazi ko ba imbela nga na ko fi to imba to izo so dépend pour na biso te pour na biso voilà featuring yango wana mais ceux qui bato ba bazana moyen ba ko linga ki ba sanga biso li souci ya pas de problème même pour na production ya pas de problème
et nzembo ngo izo makan déjà.
Nous surtout Marie Soumunga a fait bimaka après enterrement à Papa Verkis. Pas de comprendre le thé. Dans un second studio, ça c'est voilà. Mais ils ont appris que pendant que là tout conduit Papa Verkis était bah au quelque non bah oui mais ça dis mon ami Bimi, je pense que ils ont encore manqué respect.
Est-ce que aussi au Silisi Mabanga dans Zimbabwe ou bien à Kokipe au Sénégal Banga? Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pesibiso tantôt sur la Nayo. Tu souhaites bonne chance pour la sortie à Nzembo Opu au Mokimbo Mbezo Zela. Lilo Basuka pour la Ndekono sur la Nayo.
Merci. Oui, le basu qui est allé, tous les lanzembo, tous les benga au pur, pas de OCP là, mais de ma part, nous avons un générique, moko comme on a retourné nous, et Zobima bientôt, et puis nous avons un XL, auto Salina Barbara Kanam. Voilà donc, Banzembo et Zobima, dans un studio, nous avons un souci dans le but, comme on a retourné, mais à la surprise, il y a un peu surtout Zobongisa, nous surtout, on a kaka, après, Bob Seki, il y a Papa Verkis, nous avons dit ça en Baramo.
Merci, Mingi Félix, on s'écoute.
Merci.
Bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Sango yamoki lelo yangonde bozali kolanda lisolo e na Felix Wazekwa langa nzembo Felix Wazekwa nde sidisi masoro maito bombela kibino omokolo malilo baso na biso motu ya lelo ezalaki ba kondi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba bazalaki kubongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa tukendaki pe lisusu na engumba benye pai wapi lisanga lyoko ya ba kambi to ba komando ba lingomba ADF ba kangemi na ba ibokengi ba ekolo Congo démocratique masoro maende sukisi masoro maito bombela kibino mokolo malilo totondi bino botondi bisika biso bozamaki pona kolanda biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bango mbale bazalaki onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga natumbili bino mokolo malamu botikala malamu.